Teräviä piirtoja ja osuvia pisteitä. Henkien puheita ja ajatusten aaltoja. Ladattujen tiedostojen uupuvia huokuja.
Tänään meillä on kokous, joka ihan varmasti nostaa punan ainakin puheenjohtajan poskille, kun ihastuttaa ja hävettää yhtä aikaa. Olympia-aate on kuollut, lukee esityslistalla, ja kokouksessa on tänään läsnä urheilun ja suurkisojen liikuttamaa väkeä. Tutkija Jouko Kokkonen Suomen urheilumuseosta, päivää.
Päivää.
Ja Aija Salo Setasta ja myös ei ilmeisesti enää kovin aktiivisesta anti-olympiakomiteasta. Päivää.
Päivää.
Vai miten aktiivinen se on, se anti-olympiakomitea nykyisin?
Anti-olympiakomitea lahjoitti joskus vuonna 1999 varallisuutensa mielenterveystyöhön. Sehän perustettiin aikoinaan Helsingin viimeisimmän olympiahankkeen tiimoilta ja sitten toiminta loppui sen jälkeen, mutta onneksi nykyisin tätä urheilun yhteiskunnallista ulottuvuutta ja myös kriittistä näkökulmaa siihen, niin käsittelee huomattavasti useammat toimijat kuin silloin 90-luvun lopulla. Eli ehkä erillistä anti-olympiakomitea ei enää tarvita.
Yleensä nämä kurittomat kokoukset avataan aika mutkattomasti niin, että mä totean vaan, että läsnä ollaan ja että kokous on laiton ja päätösvallaton, mutta koska meillä on tänään kyse olympialaisista, niin meillä pitäisi tietysti täällä olla ikuisia tulia ja meillä pitäisi kyyhkyparven lehahtaa lentoon, mutta vähintä mitä voi tehdä on päräyttää edes se fanfaari soimaan. Me ei kuunnella sitä tosiaan kokonaan, koska sehän kestää yli 4 minuuttia, mutta tämä oli siis John Williamsin olympiafanfaari Tähtien sodan ja Indiana Jones-elokuvien ja E.T.-elokuvan ja muiden säveltäjä John Williams. Oliko tällä fanfaarilla mitään tehoa teihin? Mulla nousi mitään taas käsivarasta. Ihokarvat pystyy. Ootte sitten fanfaarille heikkoja ihmisiä?
No kyllähän nämä rituaalit, jotka olympiakisoihin liittyy, niin kyllä ne sillä tavalla puhuttelee, että ne on tarkoin harkittuja ja ne on tarkoin säänneltyjä. Että olympiakisojen avaajaiset on yksi maailman seuratuimpia TV-tapahtumia ja kyllä mä uskon, että sitä ihmiset seuraa hartaasti, vaikka sitten kyllä siihen välillä varmaan tämmöistä vähän jälkimodernia kyynisyyttäkin liittyy.
Niin tästä musiikista vielä, niin siellä olympialaisissahan soi sekä nämä kansalliset hyvin ladatut hymnit, myös tämä olympialaisiin tehty niin sanottu meidän kaikkien yhteinen yleisinhimillinen musiikki. Niin kuin esimerkiksi tämä John Williamsin fanfaari on tarkoitettu juuri sellaiseksi, joka yhdistäisi kansakunnat kaikilla 5 mantereella.
Tietysti täytyy muistaa, että esimerkiksi nyt Sotsin olympialaisten edellä, samoin kuin esimerkiksi Pekingin olympialaiset edellä ja varmasti muissakin paikoissa, esimerkiksi ennen olympialaisia, on tehty tällaisia puhdistusoperaatioita olympiakisapaikkojen, jopa kisakaupunkien sisältä tai läheltä viedään pois ihmisiä, joiden ajatellaan olevan riski sille olympiatapahtumalle. Siis ei vain joku turvallisuusriski, vaan ihan siis poliittinen riski, kriitikoita esimerkiksi ja tällaista, että tavallaan kuinka tekopyhää se on. Että voiko oikeasti ajatella, että okei, nyt tämä yhdistää meitä kaikkia, kun kuitenkin tiedetään samalla nyt näiden Venäjän olympialaistenkin osalta, että me tiedetään, että sieltä on kielletty eri mieltä olevat ilmaukset, mielipiteilmaukset, kritiikki, ihmisoikeusloukkausten esiin tuominen, asunnottomat on varmasti viety pois, ihmisiä on pakkomuutatettu näiden kisapaikkojen rakentamisen alta. Tai sitten Pekingin olympialaisten osalta luin juuri suomalaisen toimittajan Sami Sillanpään erittäin hienon kirjan Kiinalainen rakkaustarina, jossa kerrotaan toisin ajattelijoista Hu Jia ja Cheng Jingyan, joista Hu Jia nimenomaan laitettiin vankilaan Pekingin olympialaisten edellä ja ensin kotiarestiin sen takia, että hän oli näitä olympialaisia kritisoinut. Tosin kääntöpuolena sitten, että tämäkin valtion pahoinpitelemä toisin ajatteli ja sitten itse koki hyvin voimakkaasti ne olympialaiset ja oli ylpeä siitä kansallistunteesta, joka hänellä sitten liittyi kuitenkin siihen, että Kiina sai ne pitää.
Pimeä huomio.
No sinulla on esityslistalla tämä olympia-aate on kuollut, eli olympismi on kuollut. Ja kyllähän tämä olympismihän se on sellainen suojaverho, jonka turvin olympiakisoja järjestetään. Aate on hyvin tämmöinen laajarajainen, yleisinhimillinen, kauniita ajatuksia sisältävä. Ja sitten toisaalta niin kun todellisuus on aika paljon sitä, mitä Aija kuvasi, että mitä saattaa tapahtua olympiakisojen järjestämisen mahdollistamiseksi.
Verho oli aika hyvä sana.
Mutta joo. Sitten toisaalta niin kun siinä täytyy muistaa, että toisaalta näitä asioita tapahtuu näissä esimerkiksi Kiinassa ja Venäjällä jatkuvasti.
Hyvä lipsa, puolittainen lipsa.
Neuvostoliitto.
Kummasti se Neuvostoliitto tulee kyllä mieleen
itse
tässä.
Itse asiassa kansallishymnihän on muunnelma Neuvostoliiton hymnistä ja Putinin otteessa on paljon samaa kuin Neuvostoliiton tavassa järjestää Moskovan olympiakisoja. Et silloinhan siivottiin myös Moskova tarkasti ja Tallinna.
Ja nythän uutisoitiin myös, että kyllä Helsingistäkin 52 siivottiin esimerkiksi homomiehet puistoista ennen olympialaisia. Tästä on just tutkijaväitöskirja.
Ja pulssarit vietiin kans pois. Et kyllä tätä tehtiin, mutta niin kun toisaalta tämä olympiakisoihin liittyvä huikea julkisuus niin tuo julkiseksi myös näitä ongelmia. Et siinä on tämä kääntöpuoli myös, että pystytään keskustelemaan maailmanlaajuisesti. Ei tämän tyyppiset Venäjän asiat suuresti kiinnostaisi meitä, jos niistä ei nyt olympiakisojen yhteydessä keskusteltaisi avoimemmin. Neuvostoliiton aikana ei pystytty niinkään paljon ottamaan näitä esille, ja silloin kisoihin osallistuneet maat myös harjoittivat, ei yksistään Suomi, niin tiettyä suomettumispolitiikkaa. Toisaalta sitten silloin jouduttiin paljon käsittelemään Afganistanin sotaa, joka oli alkanut, ja Neuvostoliitto ei pystynyt sitä omaa rauhanpropagandansa harjoittamaan Moskovan kisojen varjolla läheskään niin tehokkaasti, tai oikeastaan sitä katosi kokonaan tehoa.
Ja sitten on moni maa jäi pois. Ja mä muistan niistä kisoista miskakarhun. Ja sitten kun mä rupesin miettimään tarkemmin, että niin, aivan, että nehän oli todella problemaattiset kisat. Että kovasti sitä miskakarhua nostatettiin ja sitä kaikkea hypetystä siinä kisojen ympärillä, mutta tilannehan oli todella tulehtunut ja hankala, ja ne oli oikeastaan semmoiset tynkäkisat.
Kyllä, ja sitten vielä silloin Puolan tilanne oli äärimmäisen räjähdysaltis, ja on puhuttu siitäkin, että mahdollisesti Puola säästyi sitten Neuvostoliiton aktiivisilta vastatoiminta sen takia, että kisojen aikana ei voitu ryhtyä niihin. Mutta tämähän on spekulaatio.
Te sanoit sanan Jouko Kokkonen räjähdysaltis, ja nyt tässä kokouksen näin alkuun on sanottava semmoinen asia, että nyt kun me tässä Aija Salon ja Jouko Kokkosen kanssa kokousta pidetään, on keskiviikko, eli Sotsin kisoja ei ole vielä avattu, eli me ei olla nähty avajaisia. Me ei tiedetä, olivatko ne kaikkien aikojen upeimmat olympia-avajaiset ikinä? Lensikö Vladimir Putin kultasiivillä stadionille omien lihastensa värähdellessä läpytellen? Mutta me ei myöskään tiedetä sitä, että onko avajaisissa tapahtunut jotakin traagista. Et tilannehan on räjähdysaltis. Ja mä varoitinkin, kävin keskustelua kanavan johdon kanssa siitä, että mitäs tehdään, jos kun on tämmöinen aihe kuin, että olympia-aate on kuollut, niin tätä ohjelmaa ei missään nimessä voi lauantai-aamuna ajaa, jos perjantaina on jotain kamalaa tapahtunut. Sovittiin, että laitetaan sitten tilalle joku muu ohjelma. Mutta nyt, jos tätä radiosta kuuntelette, niin se tarkoittaa sitä, että avajaiset on kaikesta päätellen sujuneet ihan rauhallisesti. Mutta tämä on puhuttava kuitenkin. Mulla on sisälläni ollut koko ajan semmoinen olo, että tämä ei mitenkään voi lauantaina tämä keskustelu mennä ulos, koska olympialaiset on aika pommi, joka tikittää koko ajan ja odottaa räjähtämistään.
No mä pidän todennäköisempänä sitä, että kuitenkin avajaiset sujuvat rauhallisesti ja kisat pääsevät alkamaan, mutta toisaalta riski on olemassa, että tapahtuu jotakin. Et mikä ei ole sen houkuttelempi kohde terroristeille kuin olympiakisojen avajaistapahtuma.
Niin, se johtuu juuri siitä avajaisten luonteesta. Niitä seurataan niin laajasti ja niin valtava määrä yleisöjä, nyt kun tiedetään vielä, että nämä Sotsin kisat on hyvin kalliit. Eli vaikka kisapaikkoja ainakin hotelleja vielä viimeistellään, niin siihen on satsattu hyvin paljon. Mutta sen yksi puoli on sitten tämä niiden luonne ikään kuin tämmöisenä propagandan välineenä. Ja sen takia esimerkiksi SETA-työnantajani on vaatinut, että kun tiedämme nyt, että Suomen valtiojohto tuonne kisoihin osallistuu, niin että ei osallistuttaisi ainakaan niihin avajaisiin, koska sehän on sitä patsastelua, sehän on ikään kuin sitä hyväksyvän leiman antamista. Sehän on sitä, että me ollaan Putinin kavereita täällä. Kuitenkin ne urheilijat, joiden vuoksi ainakin periaatteessa siellä ollaan, niin heidän suorituksensa tulevat sitten vasta paljon myöhemmin.
Yksi ystävä sanoi, että hänet on mennyt jo vuosia sitten maku olympialaisiin kokonaan, että niistä on tullut tämmöisiä diktaattorien henkselien paukuttelujuhlia. Niin ilmeisesti juuri avajaiset on oikein erityisesti sitä.
Kyllä, ja niin merkitys on korostunut televisioaikakaudella. Että aikoinaan olympiakisojen avajaissa oli isäntämaan hallitsija ja sitten satunnaisia kruunupäitä. Mutta nythän sinne hakeutuu paikalle mahdollisimman monta valtion päämiestä, tai jos jättäytyy tarkoituksella pois, niin on esittää sitä kautta kannanoton isäntämaata vastaan. Sitten. Näitä seurataan tarkasti, yhtä tarkasti kuin aikoinaan, että ketä siellä Punaisen torin Mannerheimin parvekkeella oli neuvostojohtajista.
Niin se tilanne on siinä mielessä jännä, että se, että osallistuu sinne avajaisiin, on niin kuin sellainen neutraali tila. Että osallistuu olympialaisiin, on neutraali tila. Ja sitten jos sieltä jää pois, niin se on niin kuin politiikkaa tai se on kannanotto. Mutta se osallistuminen ei ole politiikkaa.
Mistä tabuja tähän hätään? Onko tämä tabu?
Tässä ylipäätään keskustelussa urheilun rajapinnoista muuhun yhteiskuntaan ja siihen, että kuuluuko esimerkiksi ihmisoikeudet urheiluun vai ei, niin siinähän välillä just koitetaan tehdä tämmöistä silmänkääntötemppua, että ajateltaisiin sitä urheilu ylipäätään, urheilukulttuuri, urheilun instituutiot, että se olisi jollain tavalla arvovapaata tai neutraalia tai ikään kuin tasa-arvoiselta pohjalta lähtevää, mutta tosiasiassahan kun urheilussa toimijoina on toisaalta ihmiset, toisaalta monenlaiset organisaatiot, huippu-urheilussa, olympiakisoissa ja muissa myös nämä valtavat suuryritykset ja toki valtiot, joilla sitten kuitenkin tässä kilpailussa, niin sehän on se nationalismihan siinä on taustalla. Siis se ajatus, että urheilijoita tuetaan sen takia, että he tuo sille maalle jotakin etua. Sitten se urheilijoiden menestys tuo edelleen 2000-luvulla kansakunnalle tai valtiolle jonkinlaista etua, niin kaikesta tästä huolimatta ja huolimatta siitä, että monien tutkimusten mukaan urheilun piirissä monissa lajeissa esimerkiksi Suomessakin on syrjintää, vaikkapa homouden perusteella, tai että voi olla vaikeampi jollain tietyllä taustalla päästä mukaan tai olla avoimesti oma itsensä, tai että siellä on hirmu tarkat sukupuolirakenteet, seksismiä varmasti on, niin sitten yritetään niin kuin tällaista, että hei, että tämä on urheilua, että jätetäänpäs nyt tämä politiikka ja yhteiskunta ja tämmöiset niin sanotut kannanotot tästä pois. Että sekin voidaan nähdä tai nähdään ilmeisesti kannanottona esimerkiksi, että joku urheilija kertoo vaikkapa homoudestaan, vaikka sitten taas toisen urheilijan heterous ja niiden perhesuhteiden, vaikkapa jonkun missijääkiekkoilija parisuhteiden levittely naisten lehdissä, niin se ei ole kannanotto, vaan se on neutraali.
Mä palaan tuonne ylätasolle, eli olympialiikkeen peruskirjaan. Se on hyvin ristiriitainen asiakirja, että siellä puhutaan paljon ihmisoikeuksista ja kielletään kaiken tyyppinen syrjintä. Mutta toisaalta sitten puhutaan paljon tästä urheilun itsemääräämisoikeudesta, joka sitten toisaalta niin kuin mahdollistaa tämän, että urheilun suojissa...
Ja mitä se ihmettä tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, että urheiluliike kaikilla tasoilla saa määritellä itse toimintasääntönsä, näin pelkistetysti, ja siihen ei yhteiskunta saa sekaantua. Se on tietyssä mielessä jopa ymmärrettävä, että ajatellaan yhteiskuntia, joissa urheiluliikkeellä ei ole kovin suuria toimintamahdollisuuksia. Niin siellä tämmöinen kansalaisliike urheilun muodossa voi laventaa sitä, että miten ihmiset voi toimia. Mutta niin kuin taas Suomessa se on käsitetty usein niin, että urheilu on itsenäinen tontti, jonne muilla ei ole sitten tulemista ja siellä laaditaan omat pelisäännöt. Tuttu esimerkki on tämä, että jääkiekon väkivaltainen käyttäytyminen oikeutetaan sillä, että jääkiekkoväki tietää, että miten kovaa peliä se on ja kaikki ovat tietoisia siitä, että siellä voi sattua ja vähän tämmöinen rumakin peli ja sääntöjen vastaisuus kuuluu lajikulttuuriin. Ja siitä ei saa sitten lausua muut mielipiteetään, koska he eivät tunne tätä lajikulttuuria. Ja tämän tyyppinen ajatteluhan kulkee läpi urheilu. Mutta toisaalta, koska urheilusta on tullut yhä tämmöinen laajempi markkinaehtoinen toimintakenttä ja toisaalta yhteiskunnalla on omat odotuksensa urheilun suhteen, niin on ihan absurdia olettaa, että muut kansalaiset eivät lausus mitään urheilusta ja yhteiskunta ei pyrki säätelemään urheilua. Mutta niin kun, jos ajatellaan tätä tämänhetkistä olympia-odotusta, niin tässä on todella noussut monia mielenkiintoisia keskusteluja niin kotimaasta kuin sitten Venäjän suhteen ja laajemmin urheilun roolin suhteen. Et siinä mielessä nämä olympiakisat niin palvelee hyvinkin monenlaisia keskusteluavauksia.
Kun Jouko sanoi tosiaan aikaisemmin, että näissä maissa toki tapahtuu näitä ihmisoikeusloukkauksia ja ongelmia muulloinkin, niin iso kysymys sitten kuuluu, että mitä olympialaisten jälkeen, eli tavallaan mihin se ulottuu se eri toimijoiden vastuu, että Venäjänkin suhteen, niin kyllä mä pelkään sitä, että siellä että se kansainvälinen huomio laimenee ja vähenee olympialaisten jälkeen, ja että sitten nämä sortotoimet, mitä siellä nyt toteutetaan, ja lehdistönvapauden rajoittaminen, sananvapauden, kokoontumisvapauden rajoittaminen ja tämmöinen rankaisemattomuus, että ne vaan kiristyy ja pahenee, että sehän ei ole näyttänyt viime aikoina menevän ollenkaan hyvään suuntaan.
No tästähän meillä on historiallinen esimerkki Hitlerin Saksasta 1936, että silloinhan sekä Garmisch-Partenkirchenin talviolympiakisoja että sitten Berliinin kesäkisojen osalta, niin natsihallinto silloin lievensi näitä juutalaisvastaisia ilmauksia ja myös niin kuin käytännön politiikkaansa kisojen ajaksi. Mutta kun Berliinin kisat oli ohi, niin sitten tämä juutalaisvastainen toiminta ja vainot kovenivat ja alkoivat oikein täydellä teholla. Et kansainväliset protestit jäi aika laimeksi silloin, mutta niitä oli kuitenkin. Ja keskusteltiin boikotista, mutta se ei toteutunut. Silloin kiilotettiin Saksan kuvaa ulkomailla kisojen avulla ja sitten kun kisat oli ohi, jatkui sama politiikka, mitä oli harjoitettu ennen kisoja.
Tolk. Tästä on leikki kaukana.
Sä mainitsit Jouko sanan boikotti ja se on yksi näistä dilemmoista tai tämmöistä asioista, mitä mua esimerkiksi viimeisen vuoden ajan pohdituttanut ja yhä vieläkin niin kuin tavallaan se, että mitkä sitten on niitä ratkaisuja, just että pitääkö boikotoida, mitä pitää boikotoida, kenen pitää boikotoida ja pitääkö esimerkiksi minun itseni nyt jättää kokonaan katsomatta näitä olympiakisoja ja seuraamatta tuloksia, että miten tähän niin kuin suhtautuu, mutta jonkinlaista keskitietä on itse tässä ajatellut, eli sitä, että koska se on hirveän tärkeää, että esimerkiksi luodaan niitä suhteita sinne, sanotaan nyt tällä hetkellä, kun puhutaan Sotsista, niin venäläiseen kansalaisyhteiskuntaan ja tavallaan käytetään niitä kaikkia mahdollisia väyliä käydä keskustelua ja käytetään niin kuin tavallaan tätä valtavaa tapahtumaa myös siihen niin kuin keskustelun herättämiseen. Niin ikään kuin semmoinen totaali boikotti, että kädet, korvi ja blablabla, niin se ei ole ratkaisu. Ja ehkä ne poliitikotkin, keitä sinne nyt on menossa, niin toivotaan, että he, jotka on valinnut näin, että he eivät jää kotiin, vaan menevät sinne, niin käyttävät sitten tätä tilaisuutta esimerkiksi tavatakseen ihmisoikeusaktivisteja. En kyllä välttämättä siihen luota, että se edes onnistuu, koska niin. Onko se, pääseekö sinne Sotsiin yhtään ihmisoikeusaktivistia, mutta
ainakin osa heistä on siivottu varmasti vankiloihin tai niin kuin Pekingissä tehtiin, niin sanotuille vapaaehtoisille lomamatkoille.
Aivan.
Kisojen ajaksi. Että ei vaan ole tavoitettavissa. Voi valitettavasti, hän on nyt sairaana, että häntä ei voi tavata.
Sinänsä nämä boikotit, niin ei ole ollut kovin tehokkaita. Että jos ajatellaan sitä, että joku maa jää pois tai useitakin maita jää pois, niin Moskovan kisoissa tietysti oli aika oletettavaakin, että Yhdysvallat jää ja sen lähimmät liittolaiset. Ja sitten Neuvostoliitto kosti saman jäämällä pois Los Angelesista. Ehkä tehokkaan boikotti oli Afrikan maiden boikotti Montrealin kisoissa 76. Että se sitten pieneltä osin vauhditti niitä Etelä-Afrikan vastaisia toimia. Että Etelä-Afrikka joutui syrjään kokonaan kansainvälisestä urheiluliikkeestä.
Hei, peruskysymys semmoinen, että mitä te arvioisitte, nyt voi heittää ihan ronskisti, on Kuriton kokous, niin jonkun prosenttiluvun, että mikä osuus näistä nykyisistä olympiakisoista on itse asiassa urheilua? Nehän on niin kuin urheilukilpailut.
No mä sanoisin, että 50-50, että se on niin kuin suuren luokan tapahtuma, jossa tietysti ytimessä on se urheilu, mutta että kaikki sen ympärillä sitten muodostaa toisen puolen, että jos siihen urheilun ulkopuoliseen lasketaan myös nämä avajais- ja päättäjäseremoniat, soihtu viesti, joka on tärkeä avaava tapahtuma, symbolisesti sytytetään tuli Kreikassa ja sitten se kulkee tarkoin harkittua reittiä kisakaupunkiin. Ja
käy välillä avaruudessakin ehkä.
Käy avaruudessa ja pohjoisnavalla ja joskus merenpohjassa, että siinä on kaikki keinot käytössä nykyään. Ja sitten tämä sponsorien läsnäolo, jonka Aija toi esille, joka on kastuun puolivälistä lähtien korostunut. Sitä ennenhän sponsorit eivät näkyneet juuri ollenkaan siellä. Et kaikki tämä, että se on käsikirjoitettu tapahtumaksi, jolla markkinoidaan sekä urheilua että myös sitten näitä sponsorien tuotteita, että tätä KOK:n suurta brändiä, joka on yksi arvokkaimmista tavaramerkeistä maailmassa.
Silloin kun tosiaan 90-luvun lopulla, kun Helsinki haki olympialaisia, niin meillä oli tämä antiolympiakomitea, mutta me ei toimittu vain Suomessa, vaan me liittouduttiin muissa maissa toimineiden tämmöisten vastaliikkeiden kanssa, ja me itse asiassa perustettiin tämmöinen verkosto kuin kansainvälinen verkosto olympiakisoja ja kaupallista urheilua vastaan. International Network Against Olympic Games and Commercial Sports. Eli silloin tavallaan yksi niistä meidän teeseistä oli juuri tämä, että tavallaan sen jälkeen, kun tämä sponsorien rooli on tullut, ja se on tietysti yhä vain paisunut, niin että tavallaan se on ollut semmoinen radikaali niin kuin linjamuutos ja yksi semmoinen iso tekijä, joka on nimenomaan niin kuin vienyt sitä olympialiikettä pois niistä vanhoista ideaaleista. Mutta tässä on tietysti semmoisia asioita, jotka olisi pitkälti niin kuin olympialiikkeen oman vallan puitteissa, esimerkiksi ihan tämä kisojen myöntäminen. Mitkä asiat saa painoarvoa, eli kuinka paljon painoarvoa saa kisapaikat, kuinka paljon painoarvoa saa ympäristön kunnioittaminen, kuinka paljon painoarvoa saa ihmisoikeustilanne siinä järjestäjämaassa kokonaisuudessaan. Eli mun käsitys on se, että arvotekijät, kuten ihmisoikeudet, niin niillä pyyhitään kyllä helposti lattiaa ja sitten nämä toisenlaiset materiaaliset intressit painaa siinä, mutta en tiedä, onko mahdollista, miten sä näet sen, Jouko, että saattaako tulevaisuudessa olla, että syntyisi joku semmoinen isompi paine, joka muuttaisi esimerkiksi KOK:n toimintaa. Tämähän tietysti on asia, joka muitakin kansainvälisiä, esimerkiksi kansainvälisiä lajiliittoja toki koskee erilaisia MM-kisoja ja muita, mutta kuitenkin KOK on se kaikkein suurin tässä.
Niin tämähän koskee itse asiassa ihan yhdistyneitä kansakuntiakin, että siellä joudutaan hakemaan tämmöisiä vaikeita ratkaisuja ja silloin syntyy hyvin laiha kompromissi. Ja samanlaisena mä vähän näen tämän KOK-tilanteen, kun myönnetään olympiakisoja, niin siinä hakijoita ei ole jonoksi asti ja sitten halukkaimpia ovat olleet maat, jotka katsovat voimansa nostattaa sillä kansallisen ylpeyden tunteita ja saavuttaa myöskin kansainvälistä huomioarvoa. Et aivan oikeassa oletaan jo siinä, että se paikka, missä vaikuttaa, voi on se, kun valitaan kisaisäntä. Ja siinä demokraattiset yhteiskunnat voisivat lisätä painettaan KOK:ta kohtaan, ja siinä myös sitten sponsorit voisivat lisätä painettaan KOK:ta kohtaan. Ja sponsorien rahoitus on niin keskeinen KOK:n kannalta, että sitä kautta muutosta voisi saavuttaa.
Mutta jos sponsoria ei pätkääkään kiinnosta?
No kyllä, sponsoritkin joutuu kuuntelemaan kansalaismielipidettä erinäisissä muissa asioissa aika paljon. Et niin kun markkinatalouskin on siinä suhteessa muuttunut, että ei ole enää semmoista, että tuotetaan jotakin, joka väkisin myydään ihmisille, vaan kuluttaja on valistunut kuluttaja.
Se, joka toista sanoo, on itse se.
Perustavaa laatua oleva ongelma on tämä olympiakisojen mammuttimaisuus. Et niitä on vaikea järjestää missään maassa nykyään oikeastaan. Et kustannukset on niin suuret. Talvikisojen osalta niin tämä Sotsin megalomaaninen budjetti on tietysti ihan oma lukunsa, että paljon halvemmallakin talvikisat voidaan järjestää ja paljon järkevämmässä paikassa.
Ja mikä käsitys teillä on siitä hintalapusta tällä hetkellä? Mä näin jossain jonkun 33,3 miljardia euroa. Tämä oli vissiin joulukuussa Kauppalehdessä.
Sen suuntaisen mäkin nyt viimeksi näin, ja sitten se, että kuinka suuri osa siitä on sitten sitä korruptiorahaa, vai onko se korruptiorahat ikään kuin vielä sitten siihen päälle. Tästähän tuli muun muassa Ylellä pari viikkoa sitten.
Kuka sen, voiko kukaan sanoa sitä hintalappua? Tietääkö sitä edes kukaan?
Koskaan sitä varmaan ei tarkalleen saada tietää, mutta jos ajatellaan sitä perustetta, että mitä sitten taas järjestäjät ovat esittäneet, että itse asiassa urheiluareenoiden rakentaminen maksaa noin 5 miljardia euroa. Ja loput on sitten välttämättömiä muita kuluja, niin eihän tämmöistä rakentamisprojektia olisi käynnistetty ollenkaan, jos niitä olympiakisoja ei olisi. Eli siinä on käytetty sellaiseen paikkaan suuria määriä rahaa, johon niitä ei olisi järkevää investoida ollenkaan. Että jos ajatellaan tätä Sotsin ja talviurheilukeskuksen välistä logistiikkajärjestelyä, niin sehän on mielettömän kallis ja täysin tarpeeton.
Yksi valtavaksi paisunut asia itse olympialaisten sisällä on turvatoimet. Jouko Kokkonen, muistatko semmoista aikaa, pystytkö kaivamaan urheilututkijana, että milloin esimerkiksi soihtu on saanut kulkea rauhassa? Et nythän sitä turvataan mellakkapoliisein milloin tämä notkahdus tapahtui, että turvatoimista tuli semmoinen valtava ponnistus olympialaisissa?
No, turvatoimet olivat varsin väljät tuonne Münchenin 72 kisoihin saakka, mutta silloin sitten tapahtui tämä surullisen kuuluisa palestinalaisten isku Israelin joukkojen majapaikka, ja sen jälkeen tietysti jouduttiin olympiakylän vartiointia tiivistämään. Meksikon kisoista urheilutoimittajat ovat kertoneet minulle, että sielläkin oli aita kyllä kylää ympärillä, ja silloinkinhan oli mellakoita ennen kisoja. Mutta että sieltä aidasta pääsi kulkemaan jostakin aukosta kuka tahansa, milloin vaan, jos halusi mennä kylään. Et se kuvaa sitä, että silloin ei kuitenkaan vielä otettu sitä niin tosissaan. Sitten jos ajatellaan tätä olympiasoihdun kuljettamista, niin oikeastaan ongelmat kärjistyy Pekingin kisojen soihtuviesti aikana. Et silloinhan Tiibetin asiaa tuotiin erilaisiin tavoin esille se soihtuviesti matkan varrella, ja sen jälkeen sitten Lontoon kisojen viesti olikin todella vankkojen turvatoimien saattelema, ja siellä se haittaisi jopa sitä ihan käytännön toteutusta, että ihmiset, jotka osallistuivat siihen viestiin, niin joutuvat odottelemaan tuntikausia, että ne saisi kuljettaa sitä muutaman sata metriä.
Niin tuntuu, että se paisuu paisumistaan, että kohta varmasti niille kyyhkyillekin tehdään jo joku tämmöinen aseen tai pommin paljastus, että niihin ei ole asennettu mitään mikropommia.
Tavallaan mitä me edes tiedetään niistä turvajärjestelyistä ja siitä, että mitä niille ihmisille tapahtuu, jotka sitten joutuu niiden varjolla joku tällaisten voimatoimien kohteeksi?
Ei mitään varmasti. Hyvin vähän.
Ei, se me tiedetään, että nämä Venäjän erikoisjoukot ovat kova otteisia kyllä, että, ja tarttuvat sitten asioihin herkästi. Sitähän me ei vaan varmasti saa tietää, että mitä kaikkia taustakeskusteluja siellä on käyty. Et paljastavatko arkistot sitten aikanaan sen niin kuin Helsingin kisojen osalta näitä puhdistusoperaatioita on saatu selville.
Mennään nyt vähän historian hämäriin taaksepäin. Mä erityisesti katson Jouko sinua, mutta myös Saija anti-olympiakomitean aktiivina, niin mihin tarpeeseen tämä niin sanottu olympia-aate on synnytetty?
No se on syntynyt nykyaikaistuvan yhteiskunnan kansainvälistymisen tarpeisiin, että siinä on taustalla äärimmäisen nationalismin aika, jolloin kansakunnat kamppailivat vaikutusvallasta ja myös arvovallasta. Ja sitten Pierre Coubertin ajatteli, että tämä kova taistelu on kanavoitava areenalla, jossa se voi tapahtua rauhanomaisesti. Että hänellä oli tämmöinen ylevä ajatus taustalla. Sitten hän liitti sen taitavasti myös antiikin perintöön, että siihen saatiin tämmöinen jatkumo. Että tosiasiallisesti antiikin olympiakisoilla on hyvin vähän tekemistä nykyajan olympiakisojen kanssa. Coubertin ajatteli, että urheiluareenoilla voidaan yhdistää urheilu, kulttuuri ja sen kautta kasvattaa ihmistä paremmaksi.
Miestä. Coubertinin aikaan hän
vastusti myös ankarasti tätä naisten osallistumista olympiakisoihin. Siinä hän ei täysin onnistunut. Et oli myös edistyksellisimpiä miehiä olympialiikkeessä.
Nyt mennään ja lähdetään. Jätetään nämä tähän.
Mä muistan vuodelta 1984, kun mulla oli Marja-Liisa Hämäläisen nimmari. Mä olin silloin 7-vuotias, niin mulla on semmoinen mielikuva, että mä oikeasti silloin niin kuin vakavissani, siis hiihdosta pitävänä lapsena, mikkeliläisenä, mihin muuten liittyi sitten myös se, että meillä oli esimerkiksi meidän koulun seinällä oli Harri Kirvesniemen sukset ja kaikkea tällaista, että siihen on tavallaan liittynyt tämmöinen niin kuin tietynlainen tervehenkinen idolikulttuuri, niin minä ajattelin, että joo, että isona minä olen sitten samanlainen kuin toi Marja-Liisa Hämäläinen, että sitten minä isona siellä olympialaisessa hiihdän, että tavallaan mulla ei ollut mitään mun omassa arkielämässä mitään sellaista, joka olisi tukenut tämmöistä pyrkimystä muuta kuin niin kuin hiihtokirjanpito joka talvi, mutta ei mitään siis vakavaa harrastusta tai valmentautumista, mutta et tavallaan että se mielikuva ja se, että mitä se niin kuin sille omalle minäkuvalle niin kuin merkitsee, niin sehän voi oikeasti olla tosi positiivista.
Mitkä on ollut teille sykähdyttävimpiä olympiahetkiä?
No mä muistan Lasse Virenin 10 000 metrin juoksun Münchenistä. Olin silloin 8 vuotta täyttänyt sen kaatumisen ja sen voiton. Ennen kaikkea sitä kautta, että mitä tunnelmia se herätti kaikissa meissä, jotka katsoimme sitä kilpailua. Ja sitä on sitten kerrottu monta kertaa. Sitten toinen on semmoinen sykähdyttävä hetki. Hypätään mäkeä ja maailmanmestaruuskisoihin. Oslossa hyppäsi 22 Matti Nykänen ensimmäisen kultamitalinsa. Se rohkea nuori mies, poikainen, joka pystyi voittamaan ne olosuhteet ja saavutti huikean voiton. Sitten hänen urallaan ja elämässä on tapahtunut paljon muuta, mutta se oli sellainen, voi irrottaa sen urheilutapahtumana kaikesta tästä ja eläytyä siihen.
Mitäs Aija?
No mulle tulee ensimmäisenä mieleen Tapio Korjus ja Mikko Kolehmainen, mutta ja jostain syystä mun urheilumuistossa ylipäätään tämä keihäheitto on jotenkin ylikorostunut ja hiihto tietysti. Meillä siis Mikkelin yhteiskoulussa ainakin 90-luvulla niin kuin oli jotkut kansainväliset hiihtokisat, niin silloinhan tunnit keskeytettiin ja mentiin, tai ainakin välituntien aikana koko koulu kerääntyi sinne käytävälle sen yhden telkkarin ääreen niin kuin niitä seuraamaan ja tavallaan, että ne oli sellaisia, mutta kun ne ei ole kuitenkaan, no ehkä mun päässä niin kuin sulautuneet semmoiseksi yhdeksi puuroiseksi kulttuuriseksi muistoksi, josta nousee sitten jotain Mario Matikaisia ja muita niin kuin nimiä, että ehkä ne tunnetilat on sellaisia, mitä muistaa enemmän kuin se, että kuka voitti ja mitä.
Ja muistan paljon semmoisia niin kuin ne Miska Karhun kyyneleet sieltä Moskovan olympialaisista, jotka mä just kävin eilen viimeksi YouTubesta, löytyy nekin. Miska's Tears, tämmöiset ihan hassut asiat, ja myös Lontoon olympialaisista näistä uusista niin avajaisissa esimerkiksi se kohtaus, jossa oltiin ikään kuin lastensairaalassa, jossa ne lapset vuoteissaan siinä. Siellä oli tämä National Health Service oli yhtenä ylpeyden aiheena, että olympialaiset on mulle vahvasti sellainen instituutio, joka mua liikuttaa ja kiinnostaa ja samalla hävettää ja aiheuttaa tosi ristiriitaisia tunteita. Tuntuu, että vuosi vuodelta ristiriitaisempia. Tuntuu, että ne käy vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Se niiden vastaanottaminen just sen takia, että niihin liittyy niin paljon näitä jännitteitä ja epäilee, että mitä sen kulissin takana on, että jo tietääkin jotain kauheuksista, mitä siellä tapahtuu.
Niin. Ja pitäisi aina muistaa olla myös sillä tavalla itsekriittinen, että ollaanko me johdonmukaisia, että sosiaalisessa mediassa sitä joku pohti, että kun Salt Lake Cityssä oli olympialaiset, niin paheksuttiinko sitä, että niin monessa USA:n osavaltiossa on tämmöiset antihomolait, että katsotaanko sitä malkaa siellä omassa silmässä vai onko se aina sitten joku muu ja vieras, ja että se ei käänny niin kuin jotenkin rasistiseksi.
Olympiakisojen historiassa on paljon semmoisia myönteisiäkin kokemuksia. Että ajatellaan Lontoon kisoja, siellä tehtiin paljon töitä tämän eteen, että ne olisi ensinnäkin mahdollisimman ympäristöystävälliset areenat olisi käytettävissä tai purettavissa helposti, ja sitten monikulttuurisuuteen kiinnittiin huomiota. Ja sanotaan, niin kuin olympiakisojen mittakaavassa se oli varsin onnistunutta toimintaa. Tai sitten ajatellaan Sydneyn kisoja, jotka toi Australia esille, ja myöskin alkuperäisväestöasemaan kiinnitettiin huomiota, tai Barcelona, jossa demokratisoituva Espanja sitten haki uutta voimaa kansallisesti, ja Soulin kisat on tietysti tämmöinen esimerkki, jossa silloinen sotilashallinto ei ehkä arvannutkaan, että se vahvittaa sikäläistä demokratisoitumiskehitystä. Ei se yksistä olympiakisoista johtunut, mutta siinä olympiakisat varmaan oli katalysaattori. Niin kuin löytyy myös tämmöistä olympiahistoriaa, että kun me puhutaan näistä epäkohdista, jotka on kiistattomia, niin on toisenlaisiakin esimerkkejä onneksi olemassa.
No onko nyt niin, että olympia-aate ei ole kuollut, vaan se on henkitoreissa? Onko se koomassa?
No mä sanoisin, että se olympia-aate on vähän semmoinen pakollinen, niin käytin ilmaisua verho siinä, että olympialiike pysyy koossa ja voi perustella olemassaolonsa oikeutustaan. Että olympia-aate on semmoinen muuntautumiskykyinen ajatuskokonaisuus, joka on osoittautunut yllättävän elinvoimaiseksi myös.
No se on niin kuin virus, influenssavirus, joka kanta muuttuu aina sen verran, että
ilmeisesti näin, että olympialiikkeen elinvoima on turvannut osaltaan se, että se on todella riippumaton myös kansainvälisistä järjestöistä ja suurelta osin hallituksista. Että vaikka se on tämmöinen autoritäärinen ja itseään täydentävä, niin toisaalta se on vähän absurdisti myös ollut sen elinehto, että se on pystynyt sitten tekemään tiettyjä kovia päätöksiä silloin, kun niitä on tarpeen tehdä, ja sitten toisaalta se on pystynyt sitten neuvottelemaan mitä erilaisimpien toimijoiden kanssa uskottavasti. Ja sitten lopputulos ei aina ole kovin kaunis, niin kuin tiedämme.
On tavallaan realiteetti on se, että se ei voi ikään kuin olla semmoinen mustavalkoinen ikään kuin joko tai, kun nämä kaikki isot sponsorit ja muut, ja tämä on näin paisunut, että et eihän tämä tule, niin kuin, ellei sitten tule tämmöinen niin kuin aurinko, joka ikään kuin paisuu ja sitten se niin kuin ikään kuin räjähtää, niin tämähän ei meiltä olympialaiset lopu niin kuin ihan heti, ja sen takia on pakko ajatella niin, että jonkun tai jollain tavalla sitä pitää pyrkiä muuttamaan. Suomessakin niin urheilun toimijoiden olisi tärkeä vahvemmin ohjata sitä liikettä, ja sehän ei ole vain ihmisoikeudet, siellä on esimerkiksi tämä ympäristö. Se on niin kuin asia, joka on ihan selvästi, tiedetään, että se on niin kuin väistämätön tulevaisuuden asia, että miksei niitä oikeasti voisi niin kuin sitovasti ottaa näitä niin kuin ympäristötekijöitä huomioon, mutta myös monet muut asiat. Tietysti kaikki ne, jotka toimii liikunnan ja urheilun piirissä, koska sieltähän ne tulevat olympiaurheilijatkin tulee sieltä ja myöskin urheilujohtajat sieltä niin kuin liikuntaharrastuksista, seuroista, tavallaan sieltä alun perin sieltä paikalliselta tasolta. Että jos siellä voidaan luoda semmoista niin kuin vahvaa ikään kuin vastuullisuuden ja yhdenvertaisuuden ilmapiiriä, niin sehän niin kuin pitkällä tähtäimellä. No en mä tiedä, tämä oli ehkä vähän naivia, mutta periaatteessa.
Mun lukee täällä esityslistalla semmoinenkin kysymys, että pitäisikö kisat lopettaa? Ja mä mietin sitä kysymystä vähän aikaa, mä mietin, että niin, että olisiko edes mahdollista lopettaa olympialaiset? Ja niin kuin, mistä semmoinen initiatiivi voisi lähteä? Että kenellä on se valta lopettaa olympialaiset? Loppuisiko ne esimerkiksi, jos, no ei ne loppuisi siihen, jos Coca-Cola sanoisi, että kiitti meille riitti, koska silloin Pepsi varmaan riemussaan hyökkäisi heti tonteille. Mutta et mistä se voisi edes lähteä se olympialaisten lopettaminen?
Päätöksen voi tehdä kansainvälinen olympiakomitea, että se hallitsee olympiakisoja, jotka ovat sen toiminnan huipentuma. Sitten on olemassa tämä olympiadin mittainen muu toiminta. Ei sitä millään mahtikäskyllä voida päättää, että olympiakisat loppuvat tähän. Mut tietysti tämä, että
mikä sitten ikinä voisi saada heidät tulemaan siihen päätökseen, niin on kyllä niin kuin sellainen kysymys, että mä ajattelin, että
Tällä hetkellä se ei ole niin kuin nähtävissä olevassa tulevaisuudessa toteutuva asia. Sanotaan, että niin kuin ensimmäisen maailmansodan jälkeen semmoinen mahdollisuus oli olemassa. Silloin oli aika vaikea järjestää niitä 20 kisoja, mutta sen jälkeen niin koneisto on kuitenkin rullannut aika hyvin, vaikka 70-80-luvulla tuli näitä vaikeuksia.
Se, mikä voi tapahtua tietysti, on se, että jos turvatoimien suhteen se käy sen, niin kun se kauhun tasapaino alkaa keikahtaa toiseen suuntaan. Ja sitten jos tämä niin kun budjettien paisuminen jatkuu, niin jossain vaiheessa voidaan tulla se ainakin teoreettisesti siihen tilanteeseen, että kukaan ei hae kisoja. Kaikki nostaa kädet pystyyn, että sori, ei
pysty. Kyllä niitä hakijoita ilmeisesti löytyy. Ja toisaalta tässähän KOK voi myös vaikuttaa, että niin kun todella ruvetaan valvomaan niitä myöntämisehtoja ja seurataan sitten tarkemmin tätä järjestämisprosessia, johon on kyllä sitten hyvin vaikea puuttua enää sen jälkeen, kun kisat on myönnetty. Mutta nimenomaan pannaan nämä ennakkoehdot tiukemmaksi ja pyritään sitten mahdollisesti rajoittamaan kisojen kokoa. Et siinähän on tehtykin aika paljon töitä, että niin kun urheilijamäärähän ei ole enää lisääntynyt kesäkisossakaan.
Tämä ei ole realistista, mutta jos tapahtuisi joku laajamittainen urheilijoiden boikotti, siis että parhaat eivät osallistuisi. Ja esimerkiksi tulostaso niin kuin monissa lajeissa tai joissain lajeissa niin kuin rajusti laskisi ja tiedettäisi se legitimiteetti siinä, että
se on tietysti oleellinen kysymys, että jos se massa mitassa tapahtuisi, niin se söisi olympiakisojen markkina-arvoa. Mutta toistaiseksihan sitä pidetään semmoisena markkinapaikkana, että urheilijatkin sinne mielellään hakeutuvat, suurimmatkin ja kovimmin palkatut tähdet.
Evemantun kuriton kokous on tänään ollut koolla. Esityslistalla on lukenut, että olympia-aate on kuollut. Me ei nyt ole ihan valmiita oltu julistamaan sitä kuolleeksi. Me nähdään elon merkkejä, jotain toivoa.
Mä haluaisin siteerata oikeastaan itseäni, eli tätä 15 vuoden takaista antiolympiakomitea ja sen periaatteita. Siellä nimenomaan nimittäin on kirjoitettu periaateohjelmassa muun muassa näin. Toivomme, että urheilusta kyettäisiin keskustelemaan myös poliittisesti, eli asiana, josta ihmisillä on eri näkemyksiä ja jolla on yhteiskunnallinen ulottuvuus. Urheilu ei ole vain ihmisten yksityisasia, vaan sen harrastaminen ja seuraaminen ovat osa yhteiskunnan sosiaalista, taloudellista ja poliittista todellisuutta.
Meinaatteko katsoa kisoja nyt?
Totta kai mä seuraan niin paljon kuin ehdin. En nyt sillä tavalla, että se koko päiväohjelma rytmittäisi, mutta kyllä seuraa aika aktiivisesti.
Ai ja vieläkö hiihto uppoaa?
Uppoaisi kyllä, mutta toisaalta ajankäyttösyistä ja toisaalta näistä yhteiskunnallisista syistä, niin tämä on vielä harkinnassa. Mutta mulla on ainakin yksi Facebook-kaveri, joka oli arvokisat mitkä tahansa, niin hän postaa hyvin uskollisesti ne tulokset ihan karsinnoista alkaen, että tiedän, että ainakin voin salavihkaa kännykän kautta Facebookista tarkistaa, että mitä on tapahtunut, jos en antautuisi sitten ihan katsomaan ja jännittämään siellä ruudun ääressä.
Eli näillä eväillä nyt sitten kipuilemaan jonkun vastaanottimen ääreen, kun fanfaari soi ja rinnassa sitten kuitenkin läikähtää, vaikka samaan aikaan hävettää. Kiitos kokouksesta, Aija Salo ja Jouko Kokkonen.
Kiitos.
Julistan kokouksen päättyneeksi.
Tämänkin kurittoman kokouksen pöytäkirja löytyy netistä. Pöytäkirjan tarkastajiksi kutsutaan koko Suomen kansa. Korjaa ja kommentoi. blogit.yle.fi Eve Mantu.